sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere, kallid kuulajad! Me alustame Eenoki põlvkonna saadet ja uurisime järele ja Ilmar vaatas, et see peab olema nüüd 5. aasta. Ja meil on rõõm olla ühes koos Jumala nimel ja me tahaksime nüüd kangesti kuulda seda, mis meid võiks julgustada edasi minema ja mis meid võiks ka rõõmustada. Aga nii nagu see tavaliselt on olnud, olen ma selle alguses ikka lugenud natukene Eenoki lugu. Ja see on esimese Moosese raamatu 5. peatükist. Kui Eenok oli elanud 35 aastat, siis sündis temale Metuusala. Eenok kündis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat. Armas issand, Jeesus, palun tule meie juurde ja õnnista meile seda saadet, mida me sinu ees seistes tahame nüüd siia ülesse panna. Luba, et sõnu võiks olla selge. Suur tänu, et sina meie palveid kuuled. Aamen. Tere, Kaili Särg.
Tere kõigile kuulajatele.
Ütle nüüd paari sõnaga ka, millised ülesanded sa teidad? Sa oled siin selles pastoraadis ju ka ametis. Ja.
Mina töötan siin hingehoiu keskuses ja minu põhiline töö ongi hingehoidlik nõustamine.
Nii. Hingehoidlik nõustamine. Kas me oskaksime nüüd selles saates ka teha midagi niisugust, aga nad ei saa ju siia sisse eelistada. Nii et sellepärast saad teoreetiliselt rääkida, aga otseselt inimeste küsimustele vastata, eks see jääb sinu küsijatega kohtumisele?
Just. Siin me saame tõesti arutleda üldiselt, teoreetiliselt, mõtiskleda nende asjade üle lihtsalt.
Ja nüüd, miks pärast olen mina tähtsaks pidanud sind kutsuda sellesse saatesse? See põhjus on selles, et kunagi üsna ammu tulid sa sisseastumiskatsetele Tartu Teoloogia Akadeemiasse.
Just, see oli aastal 2007.
No näed, me tunneme teineteist juba üsna pikka aega.
Jah.
Aga ütle mulle nüüd ühte asja. Kui sa tulid sisseastumiskatsetele, siis olid ju võrdlemisi noor veel.
Olin. Ma olin kas 21-22 või võibolla 22 olin sel hetkel, jah.
Ja missugused mälestused sul sellest sisseastumisest on?
Mul on mälestus väga selgelt sinust. Sellest, et sa tulid individuaalselt rääkima minuga. Mul on mälestus, et ma kirjutasin esseed ja ma väga kartsin, et äkki ma panen mõne kirjavahe märgi valesti. See oli mul väga, väga suureks pingeks. Ma ei tea, kas ma siis kartsin, et ma ei saa kirjavahe märkida pärast sisse, sest tegelikult ma ju tulin õppima kristliku meediat sel hetkel.
Kristliku meediat tulid õppima, aga sinust sai kristlik hingehoidja.
Oja, see on nagu täiesti kohe eraldi omaette lugu, kuidas minust hingehoidja sai.
Ja nüüd me oleme ka praegu meediahuvilised. Me teeme saadet, mis läheb meedia kaudu eetrisse.
Mm-hmm.
Ja nüüd, kui keegi peaks ütlema, et kuule, et te olete ju eri põlvkondadest, siis ma arvan, et me tohime mõlemad ütelda. Meie põlvkond on see, et me oleme kokku puutunud.
Jaa.
Aga see ei ole mitte ainult tollekordne kokku puutumine vastuvõttu katsetel, vaid pärast oled sa istunud ka loengus,
ja.
Tartu Teoloogia Akadeemia loengutes. Ja meil on veel üks väga tõsine kokkupuutumine. Mina olen teid laulatanud sind ja su kaasat.
Ja. See oli ka 2007 aasta, mõned kuud siis peale ja. Õppima asumist. Mul on sellest tunnistusest, et meid laulatiti sel hetkel, mul on 4 last tänaseks ja ma olen väga jumalale tänulik nende eest.
Siis sa oled ju eriliselt tunnistatud.
Absoluutselt.
Sest muidu Eesti peredes on 1 ja 2 last, aga sul on nüüd 2 korda rohkem.
Mm-hmm.
Ja aga nüüd, kui me tahame selle asja juurde asuda, siis küsin ma kõigepealt sinu käest, mida sa arvad, miks on hingehoidmist vaja Eesti rahvale? Kas iga eestlane vajaks hingehoidmist?
Ma arvan jah, et iga inimene vajaks, et isegi me ei räägi eestlasest, vaid igast inimesest. Iga inimese hing võiks olla hoitud.
Aga kas see eestlane, kas tema on teistmoodi kui näiteks venelane või sakslane?
Inimestena meil ei pruugi väga palju vahet olla, kui me võtame füsioloogiliselt ja väga paljud asjad on inimestel ju sarnased ja samal ajal meie kultuuriline taust, kogu see mõttelugu, mis on nagu mõjutanud seda, kuidas me täna oleme, see on erinev ja see mõjutab ka natuke seda, kuidas erinevatel inimestele läheneda.
Jaa, sul on õigus. Aga kas sa oled midagi tundma õppinud ka eestlase hingeelust?
Ma jällegi tahaksin siin kohal täpsustada, et see sõltub sellest, mida me praegu hingena defineerime. Et väga tihti inimesed ajavad ka sellist hinge ja vaimu vahelisi selliseid piire ja asju väga, väga segaseks ja tihti ongi vaja aru saada, et kui inimene küsib minu käest, et räägime hingest, et mida tema selle all mõtleb.
Väga huvitav on see, et eesti keeles hing ja elu on tegelikult üks ja see sama.
Mm-hmm.
See on väga huvitav, et eestlased niimoodi mõtlevad. Mul on veel hing sees,
mm-hmm.
See võtta ma veel elan. Aga sa oled need hinge hoidu ajavate inimestega ka toime tulnud?
Ma arvan, et ma ei ole kunagi sellise nurgalt mõelnud, et kas ma tulen inimesega toime. Mina ikkagi mõtlen, kas ma saan olla sellele inimesele kuidagi selles hetkes kõrval. Toimetulek on niivõrd palju suurem küsimus, nii palju üldisem.
Olen sinuga väga ühel meelel. Toimetulek on tõesti suurem küsimus. Aga kui ma küsin seda, et kas sinu tegevus on suutnud kedagi ka aidata, oled sa seda ka kogenud?
Jah, ma usun, et ma olen saanud inimesi aidata.
No see ongi kõige tähtsam praegu hingehoidmise juures. Sest inimesed kipuvad nendele telefonidele helistama, hingehoiutelefon või kus, mis meid veel on neid telefone?
Ongi emotsionaalse toe ja hingehoiutelefon ja ma ei tea, kas peaasi ja mingid erinevad organisatsioonid, et kas neil on ka veel ja no eraldi veel on meil ju vägivalla ennetusliinid ja tõesti neid telefoninumbreid on erinevaid, kuhu oma probleemidega pöörduda.
Kas neil telefonidel peaks olema vastavalt ettevalmistatud vastajaga?
Ma usun küll. Ma olen ise töötanud 2 aastat hingehoiutelefonil, siis kui see alguses korona ajal ellu kutsuti. Ja ma arvan, et see on väga oluline see, et inimene oleks ette valmistatud selleks tööks.
Ja olen ka samal arvamisel, et see on väga oluline. Nõnda siis, sina oled praegu tegutsemas või töötamas väga olulisel ja vajalikul erialal.
Just.
Ma ei küsi sinu käest, kas see teeb sind ka uhkeks, aga ma ütlen, sa ei saagi uhke olla sellel alal, sest sa vajad pidevalt Jumala nõuannet ja abi, et sa nende inimeste keeruliste eluolukordadega üldse toime tuleksid, ehk oskaksid neile läheneda ja abi anda.
Ma usun küll, ja et ma arvan, et hingehoidlikus töös on mõnes mõttes isegi äärmiselt oluline teatav alandlikkuse määr. Et mitte uhkus, sest kui me oleme väga, väga, väga uhked, siis tegelikult meil ei olegi võimalik selle inimesega suhestuda. Inimene tajub ära, kui sa võtad teda kuidagi ülevalt alla poole.
See on küll nüüd sul väga õige ja oluline tähelepanek. Sest mulle on mõned inimesed helistanud, kes on vajanud ka seda hingehoidliku tuge ja kes on nendele nõnda nimetatud tugitelefonidele helistanud. Ja minul on üteldud, ma küsisin tema käest, missugusest kirikust või uskonnast ta on. Ta ütles mulle, et ta ei kuulge kuskile kirikusse või uskonda. Ja siis see inimene, tema kommentaar oli, aga kuidas ma saan arvata, et tema suudab mind aidata?
Mm-hmm. Kui me hingehoiu telefonist räägime, siis hetkel ongi nii, et hingehoiu telefon on ühenduses emotsionaalse toetelefoniga ja seal ei vasta 24/7 hingehoidjad. Et osa nõustajad teatud perioodi päevast ei ole üldse mitte kristlased ega hingehoidliku taustaga seal. See on ka oluline eristada ja teada tegelikult.
Ja siis igatahes see inimene, vähemalt üks konkreetne juhtum, ta oli väga pettunud.
Mm-hmm.
Ja ta pöördas minu poole, et kas mina ei saaks midagi teha, et selle telefoni peal oleksid tõesti hingehoidjad.
Ja kuidas sa vastasid talle?
Mina ütlesin, kahjuks minu võimupiiritse. Sinna maale ei ulatu. See on paratamatu olukord praegu. Ja seda olukorra üle tuleb väga tõsiselt järele mõtelda.
No just, et kui meil oleks võib-olla sellisel kujul hingehoiu telefon alles, nagu ta oli alguses, kus ta oligi 24/7 ja vastasid hingehoidjad, kes olid väga selge ettevalmistusega, siis see olukord oleks teissugune. Aga praeguste võimaluste juures ei ole lihtsalt võimalik pakkuda sellisel kombel ja nii palju seda hingehoiu teenust. Ja praegusel juhul peavad inimesed vastama väga selgetele kriteeriumitele selleks, et töötada hingehoidjana sellises riiklikus tugisüsteemis, nagu see telefoniliin praegu on. Ja neid inimesi, kes sinna mahuksid. Sealsete kriteeriumite alusel, mis ei pruugi olla need samad kriteeriumid, mille järgi võib-olla mujal arvestatakse hingehoidu. Sealsete kriteeriumite alusel väga paljud head hingehoidjad ei pääse sellest valikust läbi lihtsalt. Tegemist on ikkagi riikliku tellimusega, et ja riigiasutustes on paraku oluline põhimõtteliselt kolm keelsus. Ja mitte kõik hingehoidjad ei suuda võrdselt rääkida inglise, vene ja eesti keeles. Võrdselt ilmselt niikuinii ei suudeta. Ja minu enda jaokski sai oluliseks takistuseks see, et kui me siin rääkisime vanuselisest erinevusest, siis mina jään juba sellesse põlvkonda, kelle jaoks selline vene keele kõnelemine ei tule loomulikult. Ma olen vene keelt õppinud. Aga selleks, et seda rääkima hakata, vajaksin ma praegu olulisi täiendkursuseid.
No ja siis peaks olema niimoodi, et on valik, et keegi helistab hingehoiu telefonile, aga siis kas siis eesti keeles, vene keeles või inglis keeles?
Jah, ma arvan, et see oleks väga hea süsteem, aga kahjuks praegu ei ole olnud võimalik neil mingil põhjusel sellist süsteemi luua.
Kas ei ole mitte põhjus selles, et hingehoidmisest riiklikul tasandil ei arvata, et see on väga vajalik?
See on väga mõtlemapanev küsimus. Ma usun, et riiklikul tasandil, nii nagu ühiskonnas üldiselt, on inimesi, kes saavad väga hästi ja väga selgelt aru, miks hingehoid on vajalik, millega on tegu. Ja siis meil on terve hulk inimesi, kes ei saa isegi elementaarselt aru, et mida see hingehoid tähendab. Ja nad võibolla ei ole kunagi kuulnud sellisest ameti nimetusest, nad ei ole kuulnud, et hingehoidu saab üldse õppida. Et väga palju on veel tegelikult meil teha teavitustööd, et inimesed üldse saaksid aimduse sellest, et mis hingehoid on.
Järelikult siis tuleks kõigepealt ära seletada riiklikult tasandil toimivatele otsustajatele. Miks on hingehoidu vaja?
Ja selleks on inimesed olemas, kes teevad vastavad tööd, et meil on ju peakaplane Katri Aaslav Tepandi, kes väga palju koordineerib seda, et hingehoidjad haiglates, hooldekodudes, kõik see süsteem toimiks. Aga see on väga palju tööd, mis on vaja teha selle nimel, et need ongi võibolla kohati natukene hoomamatud asjad, et kuidas üldse ühte süsteemi siseneda, kuidas mingisugust teenust edasi arendada ja nähtavaks teha, et need asjad ei käi tavaliselt kuigi kiiresti.
Põllukond.
Jätkame saadet Enoki põlvkond ja stuudios on külaliseks hingehoidja Kalli Särg. Mina, Enok Haamer, olen selle saate juht. Ma astun ühe sammukese edasi.
Jah.
Kas need inimesed, kes hingehoidu tegelikult vajavad, kas need inimesed on ainult sellised, kellel on mingisugused häired näiteks lapsepõlves olnud ja sellepärast see elu on pööranud nende jaoks nagu sassi? Või on ka neid, kes hingehoiud vajavad, kes on nagu mingite muude jõudude, nähtamatute, kurjuse jõudude meelevallas?
Mm-hmm.
Et see mõju, mis on teda umikus ajanud, see on koguni täiesti vaimsel tasandil.
Siin ma saangi rääkida enda nägemusest selles. Mina usun, et on olemas haigusi ja ilminguid, mis tulevad inimese füsioloogiast. On olemas haigusi ja ilminguid, mis on seotud meie psühhiliste kõrvalekalletega. Ja need on tihti peal oma vahel seotud. Ja siis on olemas see vaimulik tasand, mis on ka täiesti eraldi ja võib olla täpselt samamoodi samaaegselt seotud nii meie füüsilise kui ka psühhilise poolega. Küsimus, kas me saame eraldada, kust maalt miski juhtum on seotud inimese füsioloogiaga, psühiliste protsessidega või vaimsete protsessidega, sealt maalt läheb olukord keerulisemaks ja sealt maalt läheb olukord tegelikult ka individuaalseks. Ehk siis iga lugu, ma arvan, iga hingehoidlik toetusjuhtum on hästi selle inimese põhine. Et öelda nüüd näiteks konkreets mingisuguse inimgrupi kohta, et sellised inimesed on kurjast vaimust vaevatud või ma ütleks, et see on hästi libe ja ohtlik tee ja samal ajal on olemas asju, mida me ei saa seletada tänase teaduse meetoditega. Ja väga tihti need asjad jäävad just sellisesse vaimuliku, spirituaalsesse sfääri ja ma usungi tõesti, et seal aitavad ka ainult vaimulikud lähenemised.
Ma olen sageli mõtlenud sellele, mida räägitakse Uues Testamentis, kuidas Jeesus parandab ka vaimselt seestunud inimesi. Ja see on jaamatav, kui keegi, kellega Jeesus Genesaret järve ääres kohtub, kui see keegi, Jeesu tundmise kohaselt on täidetud kurjade vaimadega. Ja siis Jeesus räägib nendega. Selgub, et selle inimese sees on leegion. Ja me küsime, kas siit tõesti nii palju, et leegion neid. Ja siis taipavad need kurjad vaimud, et Jeesus tahab nüüd neid sellest inimesest välja ajada. Huvitav. Nad on sel tasandil, et nad mõistavad, miks Jeesus on tulnud ja miks Jeesus on selle mehega kohtunud. Ja siis paluvad nemad Jeesuselt, et ta saadaks neid sigade sisse.
Mm-hmm.
Ja see tagajärg on, kui Jeesus käseb neil siis sigadesse minna, et see suur seakari, mis sööb seal järve kaldal, läheb ummisjalu ja uputab ennast ära.
Just.
Ja siis korraga küsin ma, nii, et see üks inimene suutis kanda seda leegioni. See oli kohutav olukord, mis tema sees siis pidi olema. Ja kas see on ainukene, et ajaloos ei ole üldse teisi niist analoogseid juhtumeid olnud?
Kindlasti see ei ole ainukene. Kui me vaatame piiblitki, siis ju tegelikult algkoguduse ajal oligi see, et no tegelikult oligi, meile ju antud see käsk ja niimoodi ka tegutseti, et parandada haigeid, ajada välja neid kurjevaime ja nii edasi. Aga see on ka see, et samal ajal, kui me loeme piiblist, et need lood ja näited on olemas ja need on täiesti reaalsed, meile ei ole antud jällegi üks ühele ette seda instruktsiooni, mille järgi aru saada või eristada. Ja ma arvan, et siin ongi, tuleb juba mängu see, et ka meie vaimutunnetus, see kui palju keegi oskab aru saada, millega tegemist on. Ja samamoodi ma mõtlen sellele, et Jeesus ka ju, ta ajas sellel konkreetsel juhul, ajas need kurjad vaimud, ta ajas selle leegioni välja. Aga meil ei ole täis uus testament, kuidas ta teeb seda, ütleme, tuhandete inimestega. Meil ei ole seda selget kirjeldust, et igasugune ilming on tingimata just kurjade vaimude poolt tulnud, nii nagu tänasel päeval võib-olla mõned koolkonnad tahavad väita, et igasugune selline psüühiline vaimse tervise äire on tingimata kurjadest vaimudest tulenev, mis ei lähe tegelikult kokku tänase teadusega.
Ja sellega on meil häda, et teadus tahab panna oma seisukohad kehtima ja välistab selle vaimse maailma olemasolu.
Mulle väga meeldib praegu see, kuidas sa tõid just esile selle, et välistab. Ja ma tahaksin öelda, et minu arvates on siin üks väga-väga pikk aeg välja kujunenud ja väga selline tõsine ja kaval probleemkoht. Ehk siis, me oleme välja arendanud väga erinevad keeled. Me oleme välja arendanud teoloogilise keele. Me oleme välja arendanud filosoofilise keele, teaduskeele. Me teame, et tegelikult eraldi võttes need on erinevad viisid, kuidas maailma näha. Ja me õpetame ülikoolis igal pool neid alasid täiesti eraldi, ilma kokkupuuteta. Ja ometi me võiksime teada ja mõelda sellele, et maailm, kus me elame, on tervik ja inimene on tervik. Ehk siis mina ei kasutaks sellist välistamise meetodit, et me valime välja, millisel moel me ainult kirjeldame inimest.
Ma olen täiesti nõus sinuga, sest mina vaimulikuna, see on minu paratamatu osa, ma tegutsen ka hingehoidjana. Ja minu juurde on tulnud mõned inimesed, kes on otsinud psühiaatrilist abi. Ja siis tulevad nad minu juurde, kuna nad on korduvalt viibinud ravil ja selle ravil ei ole olnud rahuldavaid tulemusi. Nad on tulnud haiglast välja ja kõik need nähtused on tulnud uuesti nende kallale. Ja on ka selline juhtum, kus inimene ütles, et teda pidi uuesti psühhoneuroloogiasse saadetama, et nüüd järgmine kord teha talle šokiravi, elektrišokiravi. Ta ütles, et ma kardan seda. Ja ma ei taha enam minna, ütles, see on kohutav. Ja siis oli ta niimoodi meeleheite äärel, et oli valmis enese tappu tegema. Aga ma ei tea, ma ei ole küsinud ka, kus tema siis minu telefoni sai ja ta helistas mulle. Ta ei rääkinud oma olukorrast selles telefonikõnes mitte midagi. Aga mina kuidagi kuskilt aimasin, et asja on viimase piiri peal. Küsisin, kui kaugel ta mustest on. Ta ütles mulle. Siis ma küsisin edasi, kas tal on auto kasutamise võimalus. Ta ütles jah. Ma ütlesin, palun istuge nüüd autosse ja sõitke kohe siia. Ta tegi seda. Ja ma kohtusin inimesega, kes oli muutunud täielikus ahervaremeks. Kõikide nende raviprotseduuride läbi ja kes oli isegi hakkanud otsima neid rahvaarste või posijaid. Ja üks posija oli tal ütlenud, et mina ei suuda teid enam aidata. Pesi oma käed puhtaks ja saatis ta minema. Ja siis hakkasime temaga tegelema. Ta oli korraga väga avameelne. Ma sain teada kõik, mis tema elus on johtunud, mis on teda sinna äärmuslik olukorda viinud. Aga ta oli ristimata. Ja siis me hakkasime temaga rääkima. Rääkisime mitte ainult minuteid, vaid väga pikalt rääkisime. Ja siis ma palvetasin temaga. Ja siis leppisime kokku järgmise kokkusaamise korra. Ta käis mitmeid kordi minu juures. Teisel korral nägin ma esimest kordanisust hetke, kus äkki tekis natukene õrn naeratuse vine tema palgele. Ja ma olin korraga väga lootusrikas. Aga me rääkisime edasi, rääkisime usuasjadest ja küsimustest. Ta ei olnud usu vastu, ta tahtis selle vastu võtta selle usu, et ta üldse edasi minna saaks. Ja siis ühel korral ma ütlesin, soo, nüüd lähme kirikusse ja ma ristin sinu. Ma ristisin tema. Sellel oli märgatav mõju tema peale. Siis ma jätkasin tema õpetamist ja ettevalmistamist. Ja siis viisin ma asja nii kaugele edasi, ütlesin, nüüd ma leeritan sinu. Ja kui tema esimest korda vastu võttis Kristuse ihu ja verd armulaual, siis sündis midagi väga erilist. Temas käis midagi niisugust läbi, et see oli täielik puhastus, mis siis sündis.
Imeline.
Ja sellest ajast peale on meil temaga pidev side. Ja kui temal on mingisugused probleemid, millest ta tahab selgusele jõuda, mis tekitavad temas ärevust või rahutust, siis ta helistab mulle.
Väga hea, ma arvan, et see oli parim, mis juhtuda sai, et ta leidis selle võimaluse sinuga rääkida ja kogu selle protsessi läbida. Ja mina usun täielikult sellesse, et usk, erinevad usulised talitused või ütleme siis ka Jumala teenistusel saadav puudutus jutlustest, väga-väga erinevad viisid on, kuidas tegelikult Jumal saab inimest aidata ja tervendada. See on reaalsus. Ja samal ajal ma tahan ikkagi tuua kõrvale, et taas see on see, kus me ei saa kõigele nagu üldistust teha. Ja minu arvates on see imeline, kui inimesed leiavad sellisel viisil tervenemise. Neid lugusid võiks palju rohkem olla. Ja ometigi me teame, et kõik lood ei lahene ühel samal viisil.
Täiesti erinevad.
Just. Ja kui tulla selle loo alguse juurde, siis seal ju ongi see küsimus, et see naine tundis, et ta ei ole abi saanud nendest süsteemidest, mis olid meditsiinisüsteemid ja nii. Ja seal võib olla väga palju põhjuseid, miks inimesed ei saa psühhiaatrilt abi, miks nad ei saa teraapiatest abi. Neid põhjuseid võib palju olla. Ja me ei oskagi öelda, mis sellel konkreetsel lool oli, aga ma tahan ka öelda, et hästi tihti see lõpuks tavab inimesi selline lootusetus. Just selles, et ma olengi selles süsteemis kui selline objekt, et mind nähakse nende diagnooside alusel. Ma saan uusi ravimeid ja ravi, aga mind ennast nagu selle keskel enam ei olegi. Ja see on see, mis on nagu selline võib-olla meditsiinisüsteemi toetuses selline kitsaskoht, kui hakkab tekima selline diagnoosipõhisus, hinnangute põhisus ja see võib inimestele väga rängalt mõjuda. Ja ometegi tahaksin ma siia kõrvale tuua, et samasugused ohukohad võivad olla ka igal pool mujal ja samasugused ohukohad võivad olla ka meie kristlikus maailmas. Mul on olnud kliente, kelle suurim mure on see, et nendes on nii palju sisestatud seda, et nendes on kurjad vaimud, et nad ise ei suuda ise ennast enam Jumala lapsena näha. See on täiesti teistmoodi probleemkoht. Me räime kristlasi, kes on täielikult elavad süüdistuse all ja me ju teame, kes on süüdistaja. Inimesed, kes elavad selle süüdunde all ja nad saavad seda sõnumit kogu aeg kogudusest, nad võivad käia erinevatel koosolekutel, erinevate jutlustajate, vaimulike juures isegi erinevatest konfessioonidest ja nad saavad ikka selle sama ja sama kinnituse ja tunnetuse, et minus elab kurivaim. Ja see on ka selline väga trikiga koht. See viib tihti peale selleni, et inimesed, nad muutuvadki sellise maailmavaat ohriks. Me võime rääkida ka usulisest vägivallast täiesti reaalselt. Kui me hakkame inimest käsitlema samamoodi äärmiselt hinnanguliselt, siis me võime sellega teha rohkem kahju kui kasu. Aga see, mida sina selle naisega tegid, oligi, nagu ma aru saan, see, et sa võtsid teda kui ühte erilist ja väärtuslikku inimest. Ja see on ka see, mida me hingehoius ju edasi tahamegi anda. Küsimus ei ole selles, kas tegemist on psühhiaatrilise probleemiga esmalt või kas esmalt on tegemist vaimuliku probleemiga, vaid küsimus on selles, et iga inimene vajab seda, et teda võetakse hinnangu vabalt. Et teda võetakse kui ühte erilist ja väärtuslikku inimest. Jumal on näo järgi loodud. Igas ühes on see väärtus olemas. Meil on tõeline selline armastuse ja hinnangu vaba suhtumise nälg, ma ütleksin. See on lihtsalt meeletu. Ma näen seda võib-olla kõige rohkem oma töös.
Jah. Ma saan korraga ütelda, et need otsustajad, kes mingite väliste tundemärkide järele ütlevad, et sul on kuri vaim, need otsustajad peaksid enne, kui nad seda ütlevad, Jumala ees väga vaikseks jääma.
Nõus, täiesti.
Sest mul on mõned juhtumid olnud, kus inimene saab ravi ja kus siis püütakse teraapiaabilista inimest aidata. Ja seda ärevust ei ole aga mitte kuidagi moodi võimalik temas maha võtta.
Ja see ongi niimoodi, et iga teraapia ei sobi iga ühele. Ja mis puudutab hingehoidu ja hingehoiutööd, siis ma arvan, et hingehoidjate eristab võib-olla muust süsteemist see sama hinnanguvabadus. See, et me läheme inimestele kõrvale, me ei tegele konkreetse teoreetilise sellise teraapilise ravimeetodiga. See eristab meid ja samal ajal ma arvan, et see on väga hea, kui hingehoidja tunneb võimalikult palju ka erinevaid tööriistu, mis on välja arendatud, sest on tõesti teraapia meetodeid, on teraapia vorme, mis päriselt osa inimestel aitavad. Ja ometi ei ole olemas 100% teraapia vormi, mida saab kõigile üle kanda. See ongi see, et me jõuame tagasi sellene, et iga inimene on unikaalselt loodud ja meil on unikaalsed vajadused.
Kõik see mis ütled sa mul ning elada selle järgi. Ei taha ma mida omni ekselda kaugele sinust jääda ja segasena end tunda maailma häälte mõllus. Tahan selgelt kuulda, mis ütled sa mul elada selle järgi. Tahaks olla nii ligidalt sulle ja tunda su südame tunseid, et ei keegi
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond. See on Enoki põlvkond.
Ja nüüd üks minu meelest ka oma näoline juhtum, kus ma saan aru, et seda inimest on püütud aidata mingite teraapiavahenditega ja teda välja tuua sellest. Ja nüüd kui näiteks mina olen sattunud nüüd selle inimesega kokku. Ja kui ma olen temaga vesteldes korraga hakkanud taipama, et tema hädade üheks kõige suuremaks põhjuseks on see, et teda, tema elus ei ole väärtustatud.
Just.
Isegi tema perekonnas ei ole ta väärtustatud.
Ja sellest tegelikult tavaliselt kõik alguse saabki. Et paratamatult me jõuame inimestega tegeledes ikkagi praktiliselt alati tagasi sinna, nii et vaadata lapsepõlve. Ja tead, need mõjud on isegi veel kaugemad. Üks asi on see, et ma tunnen juba lapsena ennast, et ma ei ole armastatud, mul võib olla väga palju erinevaid vägivalla või muid selliseid raskeid kogemusi. Aga kust need tulevad? Need tulevad kuskilt eelmisest põlvkonnast ja eelmisest põlvkonnast. Ehk siis mina ise, kuna ma olen väga palju õppinud just kõrvale selliseid psühholoogilise traumateooriaid, olen ka rahvusvaheliselt vastavad kursused läbinud ja ma tegelengi valdavalt siis nii-öelda traumaagentidega, siis minu jaoks on hästi huvitav olnud see avastus, et trauma on asi, mis läheb edasi 3-4 põlvkonda. See on meie DNA küljes 3-4 põlvkonda. Ja kui ongi esimene näiteks selline kollektiiv trauma, kus inimesed elavad näiteks läbi sõja või repressioonid, mis erinevad variandid on, väga tihti on see oht, et see inimene hakkab lahendama seda kõike läbi, ütleme, alkoholi või ta muutub maailma suhtes kibestunuks. Need on asjad, mis puudutavad järgmist põlvkonda. Järgmine põlvkond elab juba selle valu pealt järgmist moodi edasi. Ja niimoodi ongi 3-4 põlvkonda võivad olla ühest valust väga-väga tugevalt mõjutatud.
See on täiesti kooskõlas piibli arusaamisega.
Just.
Vanemate patud nuheldakse laste kätte 3., 4. põlvest saadik.
Ja kui ma nägin seda tõesti seda teadusuuringute kinnitust, siis mul oli kaasa selline väga sügav äratundmine. Ja see on jälle see koht, kus me saame öelda, et tegelikult teoloogiline, füsioloogiline, psühholoogiline maailma käsitlus võivad väga hästi ka kattuda kuskil, aga iga üks tahab seda vaadata omast vaatenurgast ja me ei ühenda neid.
Jah, täiesti õige. Ma saan aru, et neil, kes nüüd psühiaatrid on, et neil ei jätku nende vastuvõttu aega on minutitega piiratud, kui nad peavad otsuse langetama. Ja nad ei jõuagi patsientiga selleni, et nad hakkaksid aru saama, kust see häda talle on tulnud.
Ja see ei ole ka tegelikult niivõrd psühiaatri tegevusala, et psühiaatri tegeleb ikkagi enne kõike sellega, et vaadata, kuidas ravimeetoditega, ütleme siis ravimid ja nii edasi aidata inimest. Psühholoogid juba tegelevad oluliselt rohkem selle füsioloogilise ja psühholoogilise poole kokkuviimisega.
Aga hingehoidja,
ma tuleksin tagasi selle juurde, et meil ei ole seda konkreetset teoreetilist tööriista. Ja samal ajal on äärmiselt oluline iga hingehoidja enda individuaalne maailmakäsitlus ja individuaalne suhe Jumalaga. Ja selle maailmakäsitluse juurde ma tooksin ka selle, et hingehoidja õpib neid asju, millega psühholoog nii väga ei tegele, ehk siis tundma teoloogiat, filosoofiat. Meie eriala on suunatud, palju rohkem on kooskõlas ka, ütleme sellise ajaloolise ja kultuurilise teadvuse tekkega ja nii edasi. Ehk siis me vaatame inimest väga-väga mitmest erinevast sellisest väga-väga laialt pinnalt. Kõike seda sotsiaalset poolt, et mõnikord psühholoogid ja teised sellised ekspertid natukene võibolla ka nagu norivad meie kallal selles mõttes, et kuidas te ikkagi saate siis öelda, et teie nii paljudega tegelete, et meie siin oleme ära spetsialiseerunud, eks ole, et ma tegelen ainult ühte tüüpi klientidega ja nii edasi. Aga see on jälle see, kui me läheme inimese juurde täpselt selles punktis, kus tema parasjagu on, siis see ongi täiesti teistmoodi lähenemine. Ja kui mul on sinna juurde panna veel teraapilisi tööriistu, ka neid teaduspõhiseid teraapilisi tööriistu, siis see ainult rikastab mind kui hingehoidjat.
Ma tahan ühe aspekti lisada veel.
Ja.
Kui hingehoidja tegeleb inimesega, siis on lõpmata oluline, et ta jõuaks selle tõdemuseni välja, et inimest tuleb aidata temale sisendades, et ta tuleb sellest olukorrast välja. Ja kui sa saad talle näidata vaimsel tasandil seda välja tuleku teed ja kui sa temaga vesteldes saad temale lootust anda, siis võib korraga juhtuda, kui ta jõuab sinnani, et korraga ta ütleb, jah, ma arvan, et ma tulen sellest välja. See on nagu pool võitu ja rohkem kui pool võitu.
Absoluutselt. Kui inimene jõuab selleni, et tal on lootus ja ta ütleb, et ta tuleb sellest välja, see on imeline. Ja samal ajal ma näen, et vahel me piirame ka Jumalat sellega, et mil moel see võib olla meie enda nägemus, et mida tähendab see, et inimene kuidagi paraneb või kuidagi välja tuleb. see võib olla väga-väga erinev. Ja meile on kõigil antud ka erinevad sellised väljakutsed elus, millest läbi minna. Kristlik elu, me teame, et Jeesus on toonud täieliku võidu. Ja samal ajal mõtlen sellele, et kus öeldakse, et enam ei ole üldse surma ja ei ole enam pisaraid ega kisendamist. See on ilmutusraamatus. See on pärast seda, kui me räägime sellest maisest dimensioonist siin. Ehk siis maa peal meil on ikkagi väljakutsed, meil on väga erinevad asjad, millega me võitleme ja see on see ohu koht, kui me tahame ka öelda selle, et inimene peab minu arusaamade järgi täiesti teistsuguseks muutama kui see, kes ta praegu on. Mõnikord võib see olla väga väike samm Jumala poolt, mis on teistmoodi kui seni on olnud ja see on juba nii eriline. See on juba nii suur. Ja nüüd on küsimus, kas see inimene, kes seda inimest toetab, märkab ära ja aitab tal märgata seda. Aitab märgata seda, et sinu elus juba on muutus toimunud. Vaata, mida sa oled juba kätte saanud. Vaata, mida Jumal on sulle praegu andnud. Vaata, milles sa praegu ise ennast aitasid.
Me oleme lõpuks selleni jõudnud. Et hinge hoidmisel on vaja, et see, kes teise inimese hinge aitab hoida või hoiab, et tal endal oleks elav ühendus Issanda Jeesuse Kristusega.
Absoluutselt. Ma arvan, see on number üks.
Kaili, mina olen sulle väga tänulik, et sa kogu hingega teed hingehoiu tööd. Ja ütlen, Jumal õnnistagu siin.
Aitäh, Enok. Ja ma olen väga-väga tänulik selle eest, et sa aastaid tagasi ma võtsid teoloogia akadeemiasse õppima. Ja olen ka tänulik tohutult Jumalale selle eest, kuidas minust kui kristliku meedia õppijast sai järsku hingehoiu õpilane, sest ma olin olnud lastega väga palju aastaid akadeemilisel puhkusel, kui Siimon helistas ja ütles mulle, tead, teoloogiakadeemiat seda enam ei ole ja seda eriala ka enam ei ole. Kas ma võin su hingehoidjate nimekirja panna? Ja nii oligi, et 10 aastat hiljem aastal 2017 läksin mina siis hoopis Usuteaduse instituuti hingehoiu eriala täitma. Ja mõne kuuga sain ma väga selgelt oma südamesse teadmise, et Jumal on õigel ajal mu õigesse kohta asetanud. Nii et tänu Jumalale!
Tänu Jumalale! Me ei saa ilma palveta lõpetada.
Ei saa.
Armas Jeesus, sina, kes sa oled tõeline hingehoidja, tule meie juurde. Sina tead, kui raske ja keeruline on inimese hinge hoida. Aga me palume, anna meile seda tarkust, et me mitte oma tarkusega, oma õpitud tarkusega ei läheks inimese juurde, vaid et sina saaksid meile anda juhtimise, et me korraga tajume vaimselt, sisemiselt, mida sel konkreetsel juhul on inimesele vaja. Suur tänu, et me oleme tohtinud Kailiga rääkida nii tõsistest probleemidest. Palun õnnista meid, kui me siit edasi läheme koos sinuga ja sinu nimel ja halasta selle meie rahva peale. Ja pööra see rahvas oma hingehädadest sinu juurde, sind otsima, sinu käest abi otsima ja vastu võtma, et meie rahva keskel võiksid ka imelised muudatused ja õnnistused nähtavale tulla. Ja sinu nimel nüüd palume üheskoos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas on taga maa peal. meie igapäevast leiba. Anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui me andeks anname oma võlglastele. Ja rasada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile sinu rahu, Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Ma tänan oma külalist Kalli Särge, et ta on hoolega ja ausalt vastanud ja rääkinud sellest, mida tema on tunnetanud. Südamest suur tänu, kallid kuulajad, et te võtsite endale selle aja ja et te istusite raadio juurde ja teie kõrvu kostisse saate hääl. Palun, paluge, et Jumala imeline ligiolek saaks järjest rohkem ja rohkem tuntavaks neile inimestele, kes meie ümber elavad ja meile endile ka. Suur tänu teile, olge kannatlikud ja püüdke Jumala käest tarkust vastu võttes õigesti toimida inimestega suheldes. Aitäh!
Kes on Jumal nagu sina? Kes annab andeks süüd? Ja läheb mööda oma rahva pattudes. Ja viha
saade oli Heinoki põlvkonna saade, kus külaliseks hingehoidja Kalli Särg ja saatejuhiks mina Heinok Haamer. Ja puldis nuppude juures oli Ilmar Sirkel. Jumal, õnnistagu teid kõiki ja olge hoitud, aitäh!
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enoki.
Enoki põlvkond.
See on...